Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları fiqh saati verilişində açıqlayırıq və cavablandırırıq. Sual veriblər, atamın qəza namazları üçün başqasını əcir etmişəm. O şəxs edə bilərmi ki, bu namazı ailəvi şəkildə qılsın? Bu, yaxşı sualdır məncə. Yəni, müxtəlif şəkildə bunun təfərrüatı var. Yəni, biri budur ki, bu şəxs sual verib. Mən öz atamın namazını pul vermişəm, başqası qılsın. Sual verir ki, o eləyə bilər, o adam ailəsi ilə birlikdə qılsın, bir hissəsin xanımı qılsın, bir hissəsin oğlu, bir hissəsin qızı. Bir bəhs budur. İkinci, bu suala cavab verəcək, mən təfərrüatını deyirəm. Belə də ola bilər sual. Ola bilər ki, o şəxs başqasına icarəyə versin. Məsələn, məndən alıb bir illik namazı, misal deyirəm, bir illik namazı 200 manata verir başqasına icarə, özü qılmır. Bu işə haqqı var, yoxdur. Əgər haqqı varsa, hansı şərtlərlə haqqı var? Bir sual da budur. Digər təfərrüat da var ki, ola bilsin söhbətimizin arasında ola. Baxın, əgər bu icarədə mən şərt etməmişəmsə, sən bu namazı xüsusilə özün qıl, bu şərti etməmişəmsə, eləyə bilər xanımına da versin, yarısını qıldırsın. Mütləq demişəm, eləyə bilər oğluna da qıldırsın. Hətta eləyə bilər başqasına icarə versin, amma şərti ilə deyərəm onu da. Amma əgər desə, yəni mən hər bir adama etimad etmirəm, xüsusilə sizin qəraətinizə, məsələn, filan şəxsin qiraətinə, ədalətinə, imanına xatir pulu verirəm atamın namazı məhz bu qılsın. Şərt dedirəm, sən qıl. Bu adam edə bilməz xanımına versin, qızına, oğluna, başqasına versin, qıldırsın, hətta bölsün və ya başqasına icarə versin. Bəzən bu diqqətlidir. Bu demək dillə yox, halladır. Yəni, mən durmuşam, filan miqdar yolu məxsus filan kəs üçün gedmişəm, pulu vermişəm ki, atamın namazını qıl. Halbuki neçə nəfər öz məhəlləmdə, öz qonşumda da var. Bu kilometrlər yol qət etməyi, məsafə etib, gedib, məsələn üçün bir ucqar kətdən gedib, Bakı şəhərində filan mollanı tapıb, ona pul verib namaz qıldırmağın mənası budur ki, mən istəyirəm, sən qılasan bunu. Yoxsa qılmağa qalsaydı, ehtiyaclı tələbələr, misal üçün, kəndimdə, rayonumda çoxdur. Bu deməmişəm kəlamımda, amma halım bunu, hərəkətim, rəftarım bunu tələb edir. Bəzən olur belə. Belə olduqda nə onu icarə verə bilərəm başqasına, nə də ki, bölüşüb qıla bilərəm. Bəs buna diqqət etmək lazımdır. Bu hal müxtəlif yerlərdə, müxtəlif icarələrdə fərq edə bilər. Məsələn, namaz icarəsində, oruc icarəsində ki, insan dünyadan getmişləri üçün namazın orucunu icarə elətdirir, icarəyə verir. Belə hallarda bəli, çox vaxt adətən bunu hər adama vermirlər. Soruşurlar ki, necə adamdır, etimad ediləsi adamdır, namazın düz qılır. Burada hal, halın bizim zahirimiz, halımız bunu göstərir ki, birbaşa bu şəxsin qılması, şəxsən bu şəxsin qılması mən üçün mühümdür. Adətən bu icarə məsələsində, namaz oruc məsələsində belədir. Ona görə də burada vermək olmaz. Əgər həqiqətən bu dediyim hal varsa, bu dediyim şərt istifadə olursa bu haldan. Amma misal üçün bəzi icarələr var. Mən əcir etmişəm bir nəfəri həyətimə şoxum vursun. Nə ilə? Traktoru ilə. Nə ilə? Beli ilə. Bu gedib iki nəfərdə özünü 100 manat da alıb məndən Əcirdir, bu da icarədir, fərqi yoxdur. Mənim işimi görsün, bu da icarədir. Orada namazımı qılsın, burada işimi görsün. Hər ikisi eynidir, fərqi yoxdur. Burada deməmişəm də ki, sən şəxsən et. Və özü də ki, zahirdən də məlumdur ki, mühüm deyil bu şoxumu, bu şox bursun, ya getsin bir başqa dostunu, yoldaşını, uşağını, atasını, oğlunu, qardaşını gətirsin, bu işi görsün. Traktoru özü idarə etsin, yaxud versin, şagirdi idarə etsin. Fərqi yoxdur burada mənim üçün. Bilinir burada. Bura bilindiyi üçün, bu yəni rəftardan bilindiyi üçün ehtiyac yoxdur. Yəni ehtiyac yoxdur. Hətta mütləq qoyduğu üçün şərt etmədiyinə görə də məlumdur ki, ehtiyac yoxdur. Hətta bunun halı əksinədir bayaqcından. Yəni ki, çox mühümdür, məlumdur. Biz xatircəmik ki, bunun üçün mühüm deyil. Amma bəzən ola bilsin, mühüm olsun. Məsələn, dərzidir, libas vermişəm. Xüsusi bir dərziyə. Əcir edirəm onu. Əcir edəndə ki, bu işi mənə görsün, mümkündür ki, bu libasdır. Mən çox həssasam libasıma, çox diqqətliyəm libasıma. İstəmirəm şagirdləri bu işi görsün. Burada vacibdir ki, ona o şəxs söz görsün. Bəzən də ki, xeyr, o libas elə bir libas deyil ki, xüsusilə o dərzi bu işi görsün. Ümumi bir şeydir. Vermişəm bir fabrikdə baş ustaya, amma məlumdur ki, bundan bir 100 dəst edəcək və mənim üçün də mühüm deyil ki, kim etsin bunu. Orada verir şagirdlərinə və s. işçilərə bu işi görür. Bəs yer yerdən fərq edir. Xülasə söz bundan ibarətdir ki, əgər bu şərt etməyibdirsə, mütləq şəkildə qoyubdursa, onu azad qoyubdur, heç bir qeyd deməyibdirsə burada, belə olan halda o şəxs həm başqası ilə bölüşə bilər onu, həm başqasına icarəyə verə bilər. Və dediyimiz kimi, bu şərt də iki cür oldu. Biri oldu sözlə şərti gətirirəm, ya yazıda şərti gətirirəm, aşkar şəkildə şərt deyirəm. Bir də var ki, mənim rəftarımdan bu şərt məlum olsun. Əgər bunların heç biri yoxdursa, bu şəxs həm icarəyə verə bilər, həm başqası ilə bölüşə bilər. Amma icarəyə verə bildiyi təqdirdə hansı şəkildə icarəyə verməlidir? Bu şəkildə icarəyə verməlidir ki, əgər bu namazı, belə deyək, misal üçün namazı 200 manata alıbdırsa, bir illik namazın qılsın, eləyə bilməz 150 manata başqasına icarə versin, 50 manat qazansın. Vacibdir ki, elə 200 manata da başqasına icarəyə versin. Əgər mən əcir olmuşamsa, müəyyən bir işi görüm, eləyə bilmərəm ki, orada o işi ondan azına verim. Həmçinin, yəni burada icarədə mənfəət edə bilmərəm icarə vasitəsilə. Həmçinin evlərin icarəsində də, məskənlərin icarəsində, yaxud şirkət, binaların icarəsi də bu qəbildəndir. Ki, əgər mən bir təsəvvür edin ki, icarə etmişəm ki, özüm oturum. Bu cür icarə etmişəm ki, oturum. Söhbət budur ki, mən başqasını burada icarəyə verə bilərəm, verə bilmərəm. Bu da həmin dediyimiz bəhs kimidir. Əgər şərt edibdirsə, bunu başqasına vermə, verə bilməzsən. Əgər şərt etməyibdirsə, verə bilərsən. Sən də başqasına icarə verə bilərsən həmin evi, istər həmin mağaza olsun, həmin bina olsun, verə bilərsən. Əlbəttə, adətən, o qədər ki, biz yaşayırıq, görürük, bu icarələrdə həm şərt olur çox vaxt, əgər də şərt olmasa, yəni sözlə, qeydlə də bu şərt olmasa, rəftardan məlumdur ki, şərt edib, bayaq dediyim kimi, qeydlə yoxdur, amma halından, zahirindən, rəftarından məlumdur ki, bu şəxsən sənə verir. Çünki biz görürük, bəzən, misal üçün, mən evində otururam bir şəxsin icarə, məndən soruşur ki, neçə uşağım var, uşaqlarımın neçə yaşı var? Misal üçün deyirəm. Və yaxud məni axtarıb araşdırır, təmiz olduğumu, saf olduğumu, şəxsiyyətimi müəyyən edir. Ondan sonra etimad edir, evini verir mənim ixtiyarıma. Bəs məlum olur ki, bu razı deyil. Düzdür qeyd etmək, başqasına vermək. Amma bu axtarışlarından, bu tədqiqatından, təhqiqatından məlum olur ki, bu şəxsən mənə etimad edir, verir. Nəinki bu deməyib deyə mən götürəm, istədiyim şəxsə verəm. Çünki o mənim hətta uşaqlarımın sayına qədər, uşaqlarımın yaşına qədər ki evə uşaq çox olsa, kiçik olsa evə çox zərər vura bilər. Misal üçün deyirəm. Və yaxud mənim necə deyirlər, iş qüvvəm onun üçün maraqlıdır ki bunun icara pulunu vaxtı-vaxtına verə biləcəm, verə bilməyəcəm. Bunları riayət etməklə mənə icaraya verib, mən eləyə bilmərəm ki bunu başqasına verəm. Bu qəbildəndir Qur'an-ı Kerim. Mi icarə etmək, Qur'an-ı Kerimin oxumağını ki, bunu da çoxlu sual verirlər. Deyirlər ki, misal üçün Ramazan ayında xüsusilə bu suallar verilir ki, mən Qur'an götürmüşəm çoxdur, özüm oxuya bilmirəm, eləyə bilərəm bunu, bölüşüm şagirdlərimlə və yaxud ata götürüb öz uşaqlarına verə bilər, bunu verə bilməz. Bəzən burada mən hər adama Quran oxutdurmağı vermir. Ya şərt edirəm ki, heç. Şərt etsəm birbaşa şəxsən özün oxu ki, eləyə bilmərəm. Nə başqasına icarəyə verəm bunu, yəni verəm pulu başqasına başqası oxusun. Nə də ki, uşaqlarımla, dostlarımla bölə bilmərəm. Əgər şərt etməsə, bu iki cürdür. Bəzən mən o şəxsə, yəni həmin dediyim məsələlərdir. Etimad edirəm qiraətinə, imanına, paçlığına verirəm. Məlum olur ki, istəyirəm özü şəxsən oxusun. O eləyə bilməz versin. Amma əgər xeyr, belə bir hal yoxdur, belə bir rəftar yoxdur, veribdir ki, mənim atam üçün Quran oxu. Bu da götürür, burada verir öz övladına və digərindən bu şərtlə ki, o övladların, o oxuyanların, yəni aşkar qüsurları olmasın qiraətində. Amma növbəti sual. Deyir ki, qohumlarımdan biri səfər ayında toy edir. Mən orada iştirak edə bilərəmmi? Baxın, ümumiyyətlə, səfər ayında, məhərrəmlikdə və matəmlərdə, şəhadətlərdə, yəni məsumların şəhadətlərində toy etməyin, şadlıq etməyin bu şəkildə, işqallı olmağı onlara olan ehtiramsızlıqdır. Və bizim də əvvəldən səfər ayı, məhərrəm və səfər ayı, bu iki ay matəm ayı olub, bir növ şuara çevrilib şiyənin içində. Burada İmam Hüseyn ə.səlamın və Kərbəla şəhidlərinin şəhadəti və onların 7 mərasimləri, 40 mərasimi daxil olur artıq səfərə və səfərin sonunda da İmam Rıza ə.səlamın şəhadəti, Həzrəti Peyğəmbər Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı və bu vəfat və şəhadətlər nəzərə alınmaqla xüsusi bir matəm kimi qeyd edilir. Əgər orada şadlıq etmək bunlara ehtiramsızlığa səbəb olursa, ki çox vaxt olur, bu haramdır. Xüsusilə İmamın 40-ına qədər bu şübhə var, riayət olunsun imamın 40-ına qədər. Və o, son tərəfdən də Peyğəmbərin vəfatı və İmam Rəza ə.səlam şəhadəti gərək riayət olunsun. Daha yaxşıdır ki, bu arada olan məsafədə daha yaxşıdır riayət olsun. Nəticədə, haram olduğu təqdirdə qohumumdur deyə mən haram məclisdə iştirak edim, bu mənə caiz deyil. Və bundan əlavə, əgər səfər ayda olmasa, məhərrəm ayda olmasa, başqa bir ayda, əgər o toy haram toydursa, haram musiqilər ifadə olunursa orada və haram içkilər vardırsa, yaxud məhrəm, naməhrəm riayət olunmur, məclis haram məclisdir, bu artıq səfər ayı və məhərrəm ayında burada heç bir xüsusiyyəti yoxdur. Bu, özü-özlüyündə də haramdır. Amma bir söz də vardır ki, burada demək lazımdır, təəssüflər olsun. Bəzən, bəli, bu təfəkkür var, hətta görürsən ki, elə özümüzün içində, yəni öz məzhəbimizin içində bəziləri bu baxış demək olmaz cahillik, baxışlardan, baxışların
fərqli olmasından irəli gəlir. Bəzi şəhadətlərdə görürsən, şadlıq edirlər. O da budur ki, baxış vardır ki, onun baxışı budur ki, 14 əsr bundan öncə bu şəhid olub. Nə üçün riayət edim? Və o birinin baxışı budur ki, kullu ərdin Kərbəla və kullu yevmin Aşura. Yəni, həmin günü Aşura görür. Həmin günü sanki Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla şəhidləri şəhadət yetişiblər. Amma başqasının görüşü çox uzaqdır və 14 əsr bundan öncə onların şəhid olmağını təşkil görür. Sonradan onun davamını heç də hiss etmir. Bunlar baxışların fasiləli olmağıdır. Amma buna düzdür bir növ cahillikdir, amma nisbi cahillikdir. Ona görə yaxşıdır ki, bunlar riayət olunsun, bir miqdar baxışlarımızı yaxınlaşdıraq həqiqi baxışlara. Ümidvaram Allah təbarək və təala inşallah bu böyük şəxsiyyətlərin, məsumların ehtiramlarını riayət etməyi hamımıza nəsib etsin. Allah təbarək və təala bunların ehtiramı xatirinə bizi dünya və axirət ehtiramlı və izzətli etsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.